nga lajmet shoqërore e politike. Sot nga një atentat mëse 75 persona kanë vdekur e 100 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një autobombe në tregun e lagjes popullore të Sadrijes në qendër të Bagdadit. Mbi situatën e sigurisë në Irak ka folur kryeministri i vendit Al-Maliki, i cili ka siguruar se brenda këtij viti parashikon ta ketë kontrollin e sigurisë mbar kombit e të tërë vendit. Ndaj kreut të qeverisë së Bagdadit, lideri radikal shiit Muqtada al-Sadr insiston gjithni më tepër që të përshpejtohet kalendari tërheqjes së afër 150.000 ushtarëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës që gjenden në Irak.
Irani e do paqen dhe stabilitetin e linjit të mesme, por nuk do të lëshoj pen para agresorve. Kështu tha mesdjerësh prezidenti iranian Mahmud Ahmedinejad me rastin e ditës kombëtare të forcave të armatosura. Irani nuk përbën kërcënim për kombe tjera, por nëse do tjetë nevojshme, do t'ja presim duart sulmuzet, pohon Ahmedinejad gjatë felimit para paradave ushtarake. Dëshëroj marrëdhënie miqësore me të gjitha kombet e qeverit me përjashtim të regjimit falso sionist, përfundoi prezidenti iranian duke ju referuar Izraelit, të cilin Teherani vazhdon të mos e njohë shtet sovran.
Në një fatkesi të rëndë që ka ndodhur brenda një fabrike hekurin veri lindjet Kinës në provincën e Liaoningut, kanë vdekur spaku 32 persona, ka njoftuar agjencia lajmeve Kina e Re. Ndërsa dje në zonën perëndimore të Kinës afër 450 persona, mes cilëve 135 student, janë shtruar në spital me vështirësi frymarrje e shkaktuar nga shpërthimi i gazit prej një instalimi plehrash.
Në botë ka më se 25 milion të shprëngullur dhe të pastre. Është fjala për burra, gra dhe fëmijë larguar nga fshatrat apo qytetet e vendlinjes për shkak të luftrave, të fatkesive natyrore dhe të detyruar në të shumtën e rasteve të strehohen në kampe të strëmëdha refugjatësh.
Të dhënat lidhur me këtë fenomen dramatik janë shpallur nga Këshilli Norvegjez për Refugjatët me rastin e konferencës së UNHCR-s hapur në Gjenevë mbi situatën e refugjatëve të migrantëve në Irak. Ikja e tyre nuk u garanton mbijetesën e kthimin në shtëpi të veta shpesh mbetet një ëndër.
Marti Ahtisari pohoi se ndërhyrja në planin e tij mund të jetë në dëm të Kosovës. Mendoj se është shumë e rrezikshme që të fillojmë të përzihemi rreth planit, sepse atëherë do të përballeshim me pyetjen nëse Kosova mund të jetë një vend që do të drejtohet siç duhet, tha Ahtisari. Lidhur me pohimet e diplomatëve perëndimor se Moska do të përpiqet të zvarrisë propozimin e tij ose të sigurojë më shumë autonomi për serbet e Kosovës, Ahtisari theksoi se nëse shkohet me tutje, atëherë Kosova bëhet një shoqëri e pa menaxhueshme. Nëse vendimi do të mbetej i paqartë, situata e Kosovës do të vështirësohej. Nëse çështja e statusit mbetet e hapur, atëherë vetëm mund të spekulohet. Kjo qytetarëve nuk do t'u lejonte të planifikonin jetën e tyre, nënvizoi Ahtisari.
Pas raportit të prokurorit ndërkombëtar Robert Dean për ngjarjet e 10 shkurtit edhe komisioneri i policisë së Unmikut Richard Monk deklaroi sot se plumat e gomës që janë përdorur gjatë demonstratave të lëvizjes së vetëvendosja në shkurt kanë qenë me afat skaduar, çka ka shkaktuar vdekjen e dy personave në Kosovë. Richard Monk theksoi se policia Unmikut në bashkëpunim me SHPK-n do të arrestojnë çdo person i cili do të bëjë prishin në rendit dhe qetësinë publike ose që merret me organizim të trazirave.
Në Shqipëri, kreu i grupit të Partisë Demokratike Topi pohoi se koalicioni qeverisës ka probleme. Numri 2 pra i Partisë Demokratike të Shqipërisë Bamir Topi sot pranoi se koalicioni qeverisës i Tiranës ka probleme në funksionimin e tij. Në një prononcim për mediat, Topi theksoi se përgjegjësi kryesor e kësaj është vetë Partia Demokratike dhe se është përgjegjësi e saj që të diskutojë me aleatët për çështje të rëndësishme para se ato të kalojnë në institucionet vendimarrëse.
Së fundi një lajm nga futbolli. Polonia e Ukraina do të organizojnë kampionatin evropian të futbollit 2012, kështu ka vendosur sot ekzekutivi i UEFA-s mbledhur në Cardiff në Wales, duke përjashtuar kandidaturat e Italisë dhe të Kroacisë e Hungarisë.